ঘরে সাফাকে বুঝাবি দুধু তোকে চান্দা লাগি
कैसे भैया
जिया राजा
लिखिन दया जी लिखिन दया जी।